Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-yanvar, payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xotbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Indoneziya poytaxtida qonli xurujlar, o'lganlar bor. Islomiy davlat bu uning ishi ekanini da'vo qilmoqda. Qo'shma Shtatlar qochqinlarga ko'mak ko'rsatish dasturini yanada kengaytiradi.
We estimate there's between 20 and 30,000 members of ISIL operating inside both Iraq and Syria.
Islomiy davlat terror guruhini yo'q qilish 1 yildan ko'proq vaqt oladi, deydi Amerika rasmiylari.
I can reveal today that the United States government has information to indicate that individuals tied to terrorist groups in Syria.
Bu ekstremistik guruhga qo'shilish uchun Suriya va Iroqqa jo'nab ketayotganlar katta sonni tashkil etyapti.
Everybody knows that social marginalization is a big issue in Central Asia, but then when you look for scholarly work, you realize you have very few of them.
Ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik Markaziy Osiyoda eng chuqur ildiz otgan muammo. Washingtonda kechgan muhokama. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun payshanba kuni Indoneziya poytaxtida ro'y bergan portlashlar va otishmani Islomiy davlat to'dasi sodir etganini da'vo qildi. Xurujlar oqibatida 7 kishi, jumladan 5 hujumchi o'ldi. Jangarlar Jakarta markazidagi hujumlar paytida chet el fuqarolari va xavfsizlik xizmati xodimlarini nishonga olmoqchi bo'lgan. Politsiyaning taxmin qilishicha maqsad Fransiya poytaxti Parijdagi so'nggi hujumlarga taqlid qilish edi.
Maslevat pakemotor tiba-tiba ledakan di situ. Ledakan pas depan pos pos polisi itu.
Guvohlarning aytishicha ertalab savdo markazi, mehmonxona, elchixona va boshqa idoralar joylashgan mahallada 6 bor portlash yangragan, ba'zi hujumchilar o'zini portlagani ham aytilmoqda. O'zini portlatgani ham aytilyapti. Ortidan kuni bilan otishmalar davom etdi. Kechga yaqin rasmiylar hujumni qaytargani, 5 jangari yo'q qilinganini ma'lum qildi. Yana 2 kishi o'lgan, biri kanadalik, biri indoneziyalik. Politsiya o'sha yerda portlab ulgurmagan yana bir necha bombani zararsizlantirdi. Indoneziya prezidenti Joko Widodo mahalliy televideniye orqali qilgan chiqishida voqeani terror xuruji deya qoraladi va xalqni tinchlikka da'vat etdi. Musulmon aholisi soni jihatidan dunyoda eng yirigi sanalmish Indoneziya o'tmishda bir necha bor qonli hujumlarga sahna bo'ldi. 2002-yilda Bali orolidagi portlashlar 202 kishi asosan xorijliklarni hayotdan olib ketgan edi.
Since then, we've not only gathered momentum, but done even more and are now pressuring ISIL in Iraq and Syria.
Amerika mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Iroqning Mosul va Suriyaning Raqqa shahrini Islomiy davlat to'dasidan tortib olish harakatlari samara bera boshlagan. Carter Kentuckidagi harbiy bazada askarlar oldida so'zladi. Bu harbiylar tez orada Iroqqa yo'l oladi va mahalliy armiyani mashqdan o'tkazadi. Pentagon rahbari kelasi hafta Parijga borib, Fransiya, Avstraliya, Britaniya, Niderlandiya, Germaniya va Italiya mudofaa vazirlari bilan ko'rishish kerak bo'ladi. Ashton Carterning aytishicha, sanalgan har bir davlat Islomiy davlat to'dasini yo'q qilishdan manfaatdor va bari bu kurashga bor kuchini safarbar etishi lozim. Turkiya hukumati Istanbuldagi qonli hujumlarga javoban Suriya va Iroqda Islomiy davlatning 200 a'zosini yo'q qilganini aytmoqda. Istanbulning tarixiy qismida 2 kun oldingi portlash germaniyalik 10 fuqaroni hayotdan olib ketgan edi. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu'ning aytishicha oxirgi 48 soatda Suriya bilan chegarada va Iroq shimolida jangarilarning manzillari kamida 500 marotaba o'qqa tutildi. Bu orada ichki ishlar vaziri Efgan Alaning aytishicha Istanbulda Sulton Ahmad maydonidagi hujum ketidan 7 kishi, jumladan 3 nafar rus ushlangan. 10 kishi o'lgan, 15 odam jarohatlangan, ularning aksariyati Germaniya fuqarolari. Turkiya rasmiylarining aytishicha hujumni suriyalik 28 yashar yigit Islomiy davlat guruhiga aloqador Nabil Fadli sodir etgan. U Suriyadan Turkiyaga qochqin sifatida kelgan. Suriyaning qamal holatida yashayotgan shaharlarga xalqaro yordam yetkazish ishlari davom etyapti. Xalqaro Qizil Xoch, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Suriyaning Qizil Yarimoy jamiyati birgalikda Madaya, Fua va Kefraya shaharlariga insonparvarlik madadini yetkazyapti. Birinchi karvon dushanba kuni manzilga yetib bordi. Suriya rahbari Bashar al-Assadga qarshi kurashayotgan kuchlar Madaya shahrini nazorat qiladi. 42 ming aholisi bor bu shaharni armiya bir necha oy davomida qamal holatida saqlagan edi. Fua va Kefraya shaharlari ham isyonchilarning qo'lida. BMTning bildirishicha Madaya shahrida odamlar ochlikdan o'layapti. Suriya rasmiylari bu da'voni rad etadi. Xalqaro tashkilotning hisob-kitobichi ham Suriyada 13,5 million odam insonparvarlik yordamiga muhtoj. BMT zarur yordamni eltish, qochqinlarni ta'minlash uchun qariyb 8 milliard dollar jamg'arish kerak demoqda. Qo'shma Shtatlar qochqinlarga yordam ko'rsatish dasturini yanada kengaytiradi. Joriy yilda jami 85 ming odamga boshpana berish rejalangan. Suriyaliklarga 10 ming joy ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri zo'ravonlik girdobida qolgan 3 mamlakatni alohida tilga oldi. Salvador, Gvatemala va Gonduras. Qashshoqlik va jinoiy to'dalardan qochgan minglab odamlar, xususan bolalar va ayollar o'tgan yili chegarani noqonuniy kesib o'tib Amerikaga kirgan. Sudlar ularning ishlarini birma-bir ko'rib chiqmoqda. Joriy oydan boshlab ko'plab oilalar deportatsiya qilina boshladi. Obama ma'muriyatining bu qarori Kongressda tanqidga uchramoqda.
Offer them a safe and legal alternative to the dangerous journey that many are tempted to begin.
Yo'qsillik va ilojsizlikdan xavfli safarga chiqayotgan, AQShga yetaman deb jinoiy guruhlar to'riga ilinayotgan bu odamlarga yordamni oshiramiz, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Uning aytishicha, qochqinlar bugun global muammo, biroq Amerikada ularni qabul qilishga qarshilar ko'p.
Lately, this critical work has been conducted against a backdrop of some pretty nasty politics.
So'nggi paytlarda qochqinlarni xavfli deya ta'riflab, odamlarni qo'rqitish uchun siyosiy minbarlardan xunuk gaplar aytilyapti, deydi Jon Kerri. 2011-yildan buyon Qo'shma Shtatlar Suriyalik qochqinlar uchun 4,5 milliard dollar ajratgan. Mablag'ning bir qismi bu qochqinlarga boshpana bergan Turkiya, Livan, Iordaniya va Misrga ham berilgan. AQSh migratsiya tizimini isloq qilmasdan turib, nega qochqinlarni mamlakatga qo'yyapmiz, deydi tanqidchilar.
And in this age of terrorism, we must not let in refugees whose intentions cannot be determined.
Terrorizm xavfi avjiga chiqqan davr hozir. Bu odamlar qanday maqsadda kelayotganini bilmaymiz, deydi Janubiy Karolina shtati gubernatori, respublikachi Nikki Haley. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Janubiy Karolinada prezidentlikka respublikachi da'vogarlarning navbatdagi bahsi o'tadi. Debat oldidan demokrat prezident Barak Obama respublikachilar orasida oldinda ketayotgan biznesmen Donald Trampni nishonga oldi. Chorshanba kuni Omahada, Nebraska universitetida so'zlar ekan, Barak Obama Trampning musulmonlarni Qo'shma Shtatlarga kiritmaslik haqidagi da'vatlarini tanqid qildi.
Yeah, when politicians insult Muslims, including Muslim Americans, including Muslim Americans who are in uniform fighting.
Siyosatchilar musulmonlarni, jumladan Amerikada yashayotgan musulmonlarni, xususan shu davlat mudofaasi yo'lida jang qilayotgan musulmonlarni haqorat qilsa, masjidlarni behurmat qilib, musulmon bolalar qo'rqitilsa, bu bilan Qo'shma Shtatlar xavfsizroq bo'lib qolmaydi, buning aksi bo'ladi, dedi Obama. Donald Trump chorshanba kuni Floridada qilgan chiqishida Obamani chetlab o'tdi va asosan raqiblarga hamla qildi. Ayniqsa Kanadada tug'ilgan raqibi respublikachi senator Ted Cruzga.
Supposing he runs and everybody's banking on him and then the courts rule that he can't run. That's not so good.
Xo'sh, uning nomzodini shuncha odam yoqlab chiqdi ham deylik. Lekin sud Ted Cruzni prezident bo'lishga noloyiq deb topsa nima bo'ladi? Lavozimni demokratlar Hillary Clinton yoki Bernie Sandersga boy berib o'tiramizmi, deydi respublikachi Donald Trump. Senator Ted Cruz Kanadada dunyoga kelgan bo'lsa-da, onasi Amerika fuqarosi bo'lgani uchun tug'ilgani zahoti AQSh fuqarosi deya sanalgan. Biroq Trump kabi tanqidchilar bosh qomusda prezidentlikka loyiqlikning talablaridan biri shu yurtda dunyoga kelganlik ekanini eslatadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Islomiy davlat terror guruhini yo'q qilish 1 yildan ko'proq vaqt talab qiladi, dedi AQSh rasmiylari. Bu ekstremist guruhga qo'shilish uchun Suriya va Iroqqa jo'nab ketayotganlar katta sonni tashkil etmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik Markaziy Osiyoda eng chuqur ildiz otgan muammo, poytaxt Vashingtonda kechgan muhokama tafsilotlari. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat terror guruhini yo'q qilish 1 yildan ko'proq vaqt talab qiladi, deydi AQSh rasmiylari. Ularning aytishicha, Vashington yetakchiligidagi havo hujumlari samara beryapti. O'tgan 2015-yil mayidan beri Iroq va Suriyada jangarilardan katta hududlar tortib olindi. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
Ayrim mutaxassislar fikricha, terrorchilarga qarshi harbiy kuch ishlatish ularni hududlardan ayirayotgan bo'lsa-da, guruhni butunlay yo'q qilish uchun an'anaviy taktika yetarli emas. Tashqi operatsiyalar bilan shug'ullanayotgan odamlar soni ko'paymoqda, deydi Amerika ovoziga ismini oshkor etmaslik sharti bilan intervyu bergan AQSh rasmiysi. Unga ko'ra, g'arb davlatlarida radikal shaxslarni xurujlarga ilhomlantirish o'rniga guruhning o'zi hujumlarni rejalab tashkil etish taktikasiga o'tmoqda. Shu sabab ayniqsa guruhning xorijdagi xurujlarni rejalashga mas'ul a'zolari Iroq va Suriyada AQSh va koalitsiya kuchlari tomonidan nishonga olinmoqda. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligiga ko'ra, dekabr oyida Islomiy davlatning 10 rahbaridan 5 nafari o'ldirildi. Ularning ikkisi Abdul Qodir Hakim va Sharof al-Muadaning Parijdagi xurujlarga aloqasi bo'lgan. Taktikadagi o'zgarish qachon yuz berganini aytish qiyin. Ayrim mutaxassislar Islomiy davlat kuchaygan sari faoliyat doirasini ham kengaytirishga qaror qilgan desa, boshqalar aksincha, hududlarni qo'ldan boy bera boshlagach, terrorchilar g'arbda xurujlar uyushtirishga kirishdi degan xulosaga keldi, deydi. Ularga qarshi amalga oshirilayotgan zarbalarning samara berayotganiga shubha yo'q, deydi Vashingtondagi demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasida terrorizm bo'yicha mutaxassis David Gartenstein Ross. Biroq boshqa ekspertlar guruh qiyinchiliklarga osonlikcha moslashayotganini va turli vaziyatlarda omon qolishi mumkinligini aytadi. Islomiy davlat Osama bin Laden rahbarligi paytidagi Al-Qoida taqdiridan saboq olishga harakat qilmoqda, deydi ular. Mutaxassislar va rasmiylar bir masalada yakdil. Islomiy davlatga qarshi kurash xalifalik g'oyasiga qarshi kurashni anglatadi. Dunyo musulmonlari orasida xalifalik barpo etish g'oyasini qo'llab-quvvatlayotganlar kam emas. Islomiy davlat nomli guruh yo'q qilinganidan keyin xalifalik g'oyasi qoladimi yoki musulmonlar unga ishonmay qo'yadimi? Hamma gap shunda, deydi ekspertlar. Ularni bir-biridan ajratish qiyin. Hozirda nafaqat guruhga qarshi, balki g'oyaga qarshi kurash ham ketmoqda. Odamlar radikal islomni rad etishi kerak, deydi ismini oshkor etmaslikni so'ragan AQSh rasmiysi. Iroqdagi xalqaro koalitsiya kuchlari so'zlovchisi polkovnik Steve Warren fikricha, islomiy davlat albatta yo'q qilinadi.
In Ramadi, counter-terrorist service forces continue clearing eastward.
Mafkuraga kelsak, uning ustidan g'alaba qozonish uchun Iroqda siyosiy barqarorlik o'rnatilishi, Suriyada esa fuqarolar urushi tugashi kerak, deydi harbiy. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat ekstremistlar guruhiga qo'shilish uchun Suriya va Iroqqa jo'nab ketayotganlar katta sonni tashkil etadi. Razvedka idoralari oxirgi raqamlarni e'lon qilgan. Suriyada urush boshlanganidan beri kamida 120 mamlakatdan 36500 odam jangarilarning safiga qo'shildi. Shulardan 660 nafari g'arbdan. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
2015-yilning oktyabr oyida quyidagi raqamlar keltirilgan edi. Islomiy davlat a'zolari 30 mingdan oshiq va 115 mamlakatdan. Ular orasida g'arbliklar 4,5 ming. Guruh a'zolari ko'paygan bo'lsa-da, amerikalik jangarilar soni o'sha-o'sha, deya bildiradi AQSh razvedka xizmatlari. Suriya va Iroqqa qarib 250 amerikalik jang qilish uchun borgan yoki borishga uringan. Ularning 24 nafari janglarda halok bo'lgan. Xorijiy jangarilar soni biroz oshganini rasmiylar qisman yaqin sharqqa yo'l olayotganlarni aniqlash osonlashgani, aniqroq ma'lumotlar qo'lga kiritilgani bilan izohlaydi. Boshqa tarafdan urush zonalariga borish qiyinlashgan. Nafaqat Qo'shma Shtatlar, balki boshqa davlatlar ham jiddiy choralar ko'rmoqda, yo'llarni yopmoqda, deydi sobiq razvedkachi, konsalting firmasi xodimi Patrik Skinner. Uning aytishicha, xorijiy jangarilarning aksariyati 2014-yilning iyunida Islomiy davlat Iroqning Mosul shahrini bosib olganidan keyin mintaqaga borgan. Bu oqimni butkul to'xtatish qiyin, deydi u. AQSh Kongressida bu masala muntazam muhokama qilinadi.
But it's the internet capability that's very different from the days of bin Laden where now you have this new generation.
Muammo yechilmayapti. O'tgan yili xorijiy jangarilar soni 25 mingga teng edi, deydi Vakillar palatasining ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCall. O'tgan yil davomida Islomiy davlat safi har oy 1000 kishiga kengayotgan edi. Aksariyati Turkiya orqali Suriyaga o'tadi. Anqara ko'rayotgan choralar yetarli emas, deydi ayrim kuzatuvchilar.
You have ease of travel. It's much easier to travel.
Bu Turkiyadagi kontrabandachilar orqali amalga oshiriladi. Ular Turkiya hamda Iroq va Suriyada faol, deydi Kanada razvedkasining sobiq xodimi Mubin Shayx. Yana bir muammo shundaki, jihodchilar internetdagi targ'iboti bilan Yevropadagi ayrim yoshlar va ayollarga ta'sir o'tkaza olyapti. Ularga ergashayotganlarning yoshi o'rta hisobda 24 ta. Xotin-qizlar ham ko'p, deydi masalani o'rgangan David Sterman. AQSh razvedkasi taxminlariga ko'ra, Rossiyaning Suriya mojarosiga qo'shilishi oqibatida jangarilar yanada ko'payishi mumkin. Rossiyaning prezident Bashar al-Assad tarafida kurashayotganini jihodchilar o'z foydasiga ishlatadi. Moskvaning Afg'onistondagi harakatlari bugun Suriyada davom etmoqda, qabilida targ'ibotni yo'lga qo'ygan ular, deydi razvedkachilar. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik Markaziy Osiyo jamiyatlarida eng chuqur ildizotgan va eng kam muhokama qilinadigan tub muammo. AQSh poytaxtidagi George Washington universiteti Markaziy Osiyo bo'limida 5 oy davomida malaka oshirgan, tadqiqot sirlarini o'rgangan 4 yosh mutaxassis radikalizm va jinoyat, aholini ro'yxatga olish, uy-joy ta'minoti va ko'chmas mulk bozori va xotin-qizlar yuzlashadigan muammolarga e'tibor qaratdi. Nabuxor Imom va ular bilan muloqot qildi.
Everybody knows that social marginalization is a big issue in Central Asia, but then when you look for scholarly work, you realize you have very few of them. And they had to kind
Amerika ovozi va Washingtondagi boshqa muhim dargohlarga tashrif buyurib, siyosiy va ilmiy doiralar bilan tanishgan yoshlar vataniga konkret maqsadlar bilan qaytmoqda. Ular o'z kelajagini yurtida ko'radi. AQShda orttirilgan bilim va tajriba u yerda qo'l kelishiga ishonadi.
The marginalized youth and how this youth is kind of becoming a fertile soil for radicalization. They will be discussing discrimination mechanism coming from the registration system.
George Washington Universiteti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari professor Marlen Laruel dediki, mintaqadan yiliga atigi bir necha mutaxassisni olib kelish imkoniyati bor. Biroq ular qilayotgan izlanishlar, yozayotgan maqolalar va boshlayotgan tashabbuslar bebaho. Markaziy Osiyoni taraqqi ettirish, jamiyatlarni ravnaq toptirish shunday intiluvchan, tanqidiy, tahliliy fikrlovchi yoshlar qo'lida dedi Laruel xonim.
My research will show that this how important to know about the merging of gang culture and Salafi jihadism, jihadist ideology important in terms of frame and the
Serik Besimbayev Qozog'istonda ilmiy tahlil markazlari rivojlanishi, davlatga maslahat beruvchi asosiy organlarga aylanishi yo'lida ishlayotgan professional. Yoshlar orasida jinoyat ko'lamini pasaytirish, ularning to'g'ri tarbiya olishi va zarur bilimga ega bo'lishi uchun hukumat va jamoatchilik nima qilishi kerak? Besimbayev shu yo'nalishda bosh qotirmoqda. Adashgan, qora ishlar qilib sudlangan yoshlar bilan suhbatlashib, noyob ma'lumotlar yig'moqda. Qamoqxona va hibsxonalarga borib, mahbuslar qissasini tinglamoqda.
In 2011-2012, Kazakhstan faced with explosion of violent extremism and on the course of one year they have been occurred 14 terrorist attacks in which 70 people died.
Uning asosiy xulosasi shuki, qashshoqlik, yetishmovchilik, mas'uliyatsizlik va befarqlik shaxs va u yashaydigan jamiyatni buzadi. Lekin yoshlar ilojsizlik yoki repressiya sabab radikal guruhlarga ergashmoqda. Erkin va to'q yashasi bunday bo'lmas edi deyish haqiqatni aks ettirmaydi. Boy va bilganini qilib katta bo'lgan odamlar ham ekstremistlarga qo'shilayotgani ma'lum deydi u. Yoshlar bilan tinimsiz ishlash kerak. Ularning ruhiy salomatligi, oilasi, atrof muhit qanday ekani muhim omillar deya tushuntiradi Qozog'istonning olis hududlarida izlanishlar olib borgan Besimbayev.
What is a mechanism of transforming people from yesterday's hooligans into proponents of radical ideology? And in my research I use the model of Viktorovich who is a
Uning hukumatga hozirgi tavsiyasi shuki, jinoyat nima va unga qo'l urgan kishini nimalar kutishi xususida maktablarda maxsus mashg'ulotlar olib borish kerak. Mayda jinoyatlar qilib o'rgangan odam katta jinoiy doiralarga qanday qilib kirib qolganini bilmay qoladi ba'zida. Qutulib ketaman deb o'ylashadi. Natijada nafaqat o'zi, balki atrofdagilarning hayotini ham xazon qilish ehtimoli baland. Vaqtida chora ko'rish, vaqtida yordam berish kerak. Oila, mahalla va hukumat muammoni vaqtida ilg'ay olishi shart. Mutaxassis yulg'ichlik ham tub muammo ekani, aholi orasida davlat va adolatga nisbatan ishonch pastligini biladi. Biroq deydi u, yoshlar buzilib ketayotganini ko'ra turib, befarq bo'la olmaymiz, chunki zararini hamma ko'radi.
Propiska as a tool of discrimination in Central Asia. Propiska being a residency registration system, a very specific type of it. I have been working on this topic for 2 years now, last year while conducting the research on ineffectiveness of propiska as a policy in Kazakhstan, I realized that there is very little research on this topic.
Malika Tukmadiyeva aholini ro'yxatga olish, propiska masalasini o'rganib kelayotgan mutaxassis. Bu shunday narsaki, u har bir fuqaroning turmushida muhim rol o'ynaydi. Tug'ilganingizdan o'lguningizgacha. biroq katta sahnada deyarli tilga olinmaydi. Talab shu deya odamlar propiska masalasini bir amallab hal etadi. Ko'p hollarda pora evaziga, deydi Tugmadiyeva. Markaziy Osiyoda, O'zbekiston va Qozog'istonda propiska odamlar uchun azob, deydi tadqiqotchi. Uning tahlilicha, Sovet davri sarqiti deya mustaqillikning ilk yillarida qoralangan propiska tizimi baribir amalda qolaverdi. U fuqaroni kamsitadigan, nazorat ostida saqlaydigan va hukumat ming inkor etmasin samarasiz bir sistema. Davlat u orqali ichki migratsiyani kontrol qilayotganini, terrorizmga qarshi kurashayotganini, xavfning oldini olayotganini da'vo qiladi. Rasmiylar Tugmadiyeva singari yosh mutaxassislar ko'tarayotgan bu muammo aslida muammo emas dedi. Fakt shuki, dedi Tugmadiyeva, Ostona, Almaty va Toshkent singari metropolislarda bugun yuzlab ming odam propiskasiz yoki pora evaziga olingan muhr, ruxsatnoma bilan yashab kelmoqda.
It is access to education, access to healthcare, freedom of movement, access to justice, access to legal employment, access to even having identification documents like passports or certificate of birth, or even you cannot die.
Almatida aholining kamida 20% propiskasiz. Toshkentda ham kamida 20% deb taxmin qilinadi. Viloyatlardan kelib joylashish qonunan mumkin bo'lmay qolgan. Taqiqlar bilan masala hal bo'lmaydi, chunki hayot uchun kurash to'xtamaydi. Tizimni yangilash, tartibni oydinlashtirish, fuqaro o'z vatanida istagan joyda yashashga haqli ekanini tan olgan holda yangicha ro'yxatga olish uslubini yo'lga qo'yish kerak. Bu borada na Qozog'iston va na O'zbekistonda biror siljish bor. Mutasaddilar hatto og'iz ochmaydi. Nazorat qilish kerak. Zamon shuni talab qiladi degan gaplarni eshitasiz xolos. Aziz muxlis, siz qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, jumladan Facebookda kutib qolamiz. Ertangi eshitirishda tojikistonlik ikki mutaxassis bilan davra suhbatida bo'lamiz. Biri turar joy va ko'chmas mulk bozori haqida, ikkinchisi esa xotin-qizlar va tirikchilik xususida mulohaza yuritadi. Jorj Vashington universitetidan Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun payshanba kuni Indoneziya poytaxtida ro'y bergan portlashlar va otishmani Islomiy davlat to'dasi sodir etganini da'vo qilyapti. Xurujlar oqibatida 7 kishi, jumladan 5 hujumchi nobud bo'ldi. Jangarlar Jakarta markazidagi hujumlar paytida chet el fuqarolari va xavfsizlik xizmati xodimlarini nishonga olmoqchi bo'lgan. Politsiyaning taxmin qilishicha maqsad Parijdagi so'nggi hujumlarga taqlid qilish edi. Guvohlarning so'zlariga qaraganda ertalab savdo markazi, mehmonxona, yechxona va boshqa idoralar joylashgan mahallada 6 bor portlash yangragan. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha Iroqning Mosul va Suriyaning Raqqa shahrini Islomiy davlat to'dasidan tortib olish harakatlari samara bera boshladi. Carter Kentuckidagi harbiy bazada askarlar oldida so'zladi. Bu harbiylar tez orada Iroqqa yo'l olib, mahalliy armiyani mashqdan o'tkazadi. Turkiya hukumati Istanbuldagi qonli hujumlarga javoban Suriya va Iroqda Islomiy davlat to'dasining 200 a'zosini yo'q qilganini aytmoqda. Istanbulning tarixiy qismida 2 kun oldingi portlash germaniyalik 10 fuqaroni hayotdan olib ketgan edi. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lining aytishicha, oxirgi 48 soatda Suriya bilan chegarada va Iroq shimolida jangarilarning manzillari kamida 500 marotaba o'qqa tutildi. Bu orada ichki ishlar vaziri Efkan Alaning so'zlariga qaraganda, Istanbulda Sultan Ahmad maydonidagi hujum ketidan 7 kishi, jumladan 3 nafar rus ushlangan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.